pentru început primul text, Ioan capitolul 1, dacă vreți să vă ridicați în picioare, Ioan capitolul 1. E vorba de începutul lucrării Domnului Iisus, zilele în care cheamă ucenici. Așa cum a cântat corul, mă las în mâna celui care mă cheamă. Avem impresia că îl descoperim și când venim la el ne dăm seama că el ne cunoștea de mult și știa totul despre noi. Iată ce s-a întâmplat. A doua zi, versetul 43. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vină după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret. Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns, Rabbi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Amin. Luați loc, dragii mei. Două remarci din text. Versetul 47, cuvintele Domnului Iisus sunt foarte pline de sens. Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Asta e un joc de cuvinte. Iată cu adevărat un israelit în care nu este Iacov. Iată un israelit în care nu este niciun fel, niciun pic de Iacov. Astăzi vom vorbi despre Iacov. Și apoi versetul 51. Adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Unde a fost vedenia aceasta, scara și cine era acolo și dormea cu capul pe piatră? Iacov. Astăzi vom vorbi despre Iacov. Cuvintele Domnului Iisus sunt foarte puternice. Predica mea este un fel de poem dramatic, este un fel de meditație în adâncurile lucrării lui Dumnezeu cu oamenii. Ce face cu tine și cu mine este ilustrat de ceea ce face cu acest Iacov. Și Dumnezeu nu obosește și nu se lasă și nu se oprește până în ziua aceea. El nu își va înceta lucrarea în noi. Și iată-l pe Iacov, din înșelător, din om care fuge, ajungând să dea binecuvântarea. Capitolul 48. Citim de la versetul 13. Iosif a fost rugat să aducă copiii pe Efraim și pe Manase la tata, la bunicu. Apoi Iosif a luat pe amândoi, pe Efraim cu mâna dreaptă, la stânga lui Israel. Israel, deci Iacov, Israel, Iacov, Iacov, Israel. Este vorba de bunicu. Și pe Manase cu mâna stângă, la dreapta lui Israel și i-a adus aproape de el. Bătrânul nu avea încă, adică nu vedea foarte bine și Iosif a zis, îl așez așa ca binecuvântarea cea mare să fie peste copilul mai mare și binecuvântarea mai mică peste copilul mai mic. Israel și-a întins mâna dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr. Iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase. În adâns și-a încrucișat mâinile, uitați-vă la gestul meu, și-a încrucișat mâinile astfel, căci Manase era cel din tâi născut. A binecuvântat pe Iosif și a zis, Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinții mei, Avram și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, îngerul care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvinteze pe copiii aceștia. Ei să poarte numele meu și numele părinților mei, Avram și Isaac, și să se înmulțească foarte mult în mijlocul țării. I-a adoptat ca și copii ai lui. I-a făcut copii din nepoții, i-a făcut copii. Și i-a băgat în binecuvântare. Lui Iosif nu i-a venit bine când a văzut că tatăl său își pune mâna dreaptă pe capul lui Efraim. De aceea a apucat mâna tatălui său ca să o ia de pe capul lui Efraim și să o îndrepte pe a lui Manase. Și Iosif a zis tatălui său, vorbe din neștiință, vorbe din logică omenească, dar în momentul acela acolo era ce era supranatural. Dumnezeu lucra. Iosif nu și-a dat seama. Nu așa, tată, căci acela este cel din tâi născut. Puneți mâna dreaptă pe capul lui. Tatăl său n-a vrut și a zis, știu, fiule, știu. Și el va ajunge un popor și el va fi mare. Dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare decât el și sămânța lui va ajunge o ceată de neamuri. I-a binecuvântat în ziua aceea și a zis, numele tău îl vor întrebuința israeliții când vor binecuvânta, zicând, Dumnezeu să se poarte cu tine cum s-a purtat cu Efraim și cu Manase. Și a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase. Israel a zis lui Iosif, iată că în curând am să mor, dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va duce înapoi în țara părinților voștri. Îți dau mai mult decât fraților tăi, o parte pe care am luat-o din mâna amoriților cu sabia mea și cu arcul meu. Următorul text pe care o să-l citim, din textul pe care l-am citit din capitolul 48, esențial este ceea ce îi spune Iacov lui Iosif. Iată că ți-am dat mai mult decât toți ceilalți. I-a dat dublu. I-a dat dublu. Așa a hotărât Dumnezeu. Și așa a comunicat Iacov. Dumnezeu a zis, prin Iacov îți dau dublu. Celui care pierduse totul în Israel, Dumnezeu i-a dat dublu. Și acum întoarceți înapoi la capitolul 45, iarăși câteva versete, și apoi o să le punem împreună. Capitolul 45 este capitolul sentimentelor care explodează. Iosif se face cunoscut fraților săi. Cu aceasta bucuria lui este fără margini, el plânge de bucurie. Spaima lor este la fel de fără margini, pentru că își dau seama că au ajuns pe mâna celui pe care l-au vândut. E un capitol cu un joc de sentimente teribil. Dumnezeu însă este suveran și Iosif zice, stați liniștiți, o să fie bine. Dumnezeu m-a adus aici ca să vă scap viața, nu va mai trebui de azi înainte să veniți să cumpărați din Egipt. Veți veni aici și am grijă de voi, de familiile voastre și dacă tatăl meu trăiește, spuneți-i să vină aici. S-a răspândit vestea în casa lui Faraon că au venit frații lui Iosif, versetul 16. Lucrul acesta a plăcut lui Faraon și slujitorilor lui. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ca inima lui Faraon să se încline în felul acesta. Faraon a zis lui Iosif, spune fraților tăi, iată ce să faceți, încărcați-vă dobitoacele și plecați în țara Canaanului și să nu vă mai văd niciodată. Nu. Duceți-vă ca să aveți de unde veni. Luați pe tatăl vostru și familiile voastre și veniți la mine. Eu vă voi da ce este mai bun în țara Egiptului și veți mânca grăsimea țării. Ai poruncă, spune Faraon, să le spui. Așa să faceți. Luați-vă din țara Egiptului care, căruțe mari, pentru pruncii voștri și pentru nevestele voastre. Aduceți pe tatăl vostru și veniți. Să nu vă pară rău de ceea ce veți lăsa, căci tot ce este mai bun în țara Egiptului va fi pentru voi. Cine rostește cuvintele acestea? Faraon. Wow, ce har! Ce mare Dumnezeu! Fiii lui Israel au făcut așa. Iosif le-a dat care după porunca lui Faraon. Le-a dat și merinde pentru drum. Le-a dat la toți haine de schimb. Iar lui Beniamin, fratele lui de mamă, i-a dat 300 de sicli de argint și 5 haine de schimb. tatălui său, i-a trimis 10 măgari încărcați cu ce era mai bun în Egipt și 10 măgărițe încărcate cu grâu, pâine și merinde, pentru că să aibă pe drum. Apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis să nu vă certați pe drum. De ce puteau să se certe? Să vadă care este cel mai vinovat. Care e mai vinovat? Păi nu v-am zis eu. Păi Iosif zice, lăsați asta, gata, închidem capitolul acesta. Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului, la tatăl lor Iacov. Și i-au zis, Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Unele vești sunt prea mari ca să le putem primi. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l aducă, Duhul tatălui lui Iacov s-a înviorat și Israel a zis, destul, fiul meu Iosif tot mai trăiește, vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Iosif s-a hotărât deci să-i cheme pe frații lui și pe tata în Egipt, faraonul îi dă dezlegarea și ce înseamnă? Înseamnă că evreii se vor desfința ca neam și vor deveni egipteni? Iată ce se întâmplă în capitolul 46. Israel a plecat cu tot ce avea. Israel este Iacov, dar este din ce în ce mai mult Israel. A ajuns la Berșeba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Berșeba este granița de sud a Israelului. Înainte să treacă afară din teritoriul țării promise, Iacov tremură tot și aduce jertfe. E frică, se teme. Dumnezeu vede și apreciază și îi place. De data aceasta, Iacov nu vrea să facă ceva fără să stea de vorbă cu Dumnezeu. De aceea aduce un altar și o jertfă. Și Dumnezeu îi răspunde. Era un fel de întrebare, Doamne, să plec sau să nu plec? Dumnezeu a vorbit lui Iacov într-o vedenie, noaptea, și a zis, Iacove, Iacove! Israel a răspuns, observați jocul de cuvinte, da? Iacov, Israel, Iacov, Israel. Israel a răspuns, iată-mă! Și Dumnezeu a zis, eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău, nu te teme! Este completarea predicii de duminica trecută, când am vorbit de Iosif, un om care s-a așezat în Dumnezeu. A refuzat cursa de șoareci, competiția, care e mai sus, care e mai jos, care are mai mult. Competiția în care l-a plonjat mama lui, când a zis, adaos, mai vreau, să mai îmi dea. Rivalitatea dintre mama lui și sora ei, Lea. A refuzat ideea fraților lui, care e sus, preferatul tatălui, îl omorâm, ta-da. El s-a așezat în Dumnezeu și a primit ceea ce dă Dumnezeu. Așa că predica de astăzi este o completare a meditației despre Iosif, un om care s-a așezat în Dumnezeu și a refuzat să intre în cursa de șoareci. Care e primul? Care e mai mare? Care e mai sus? Care are mai mult? El a zis, dacă așa vrea Domnul, e bine. Și a fost bine acasă, a fost bine când a fost vândut, a fost bine în casa lui Potifar, a fost bine în temniță și binele acesta s-a terminat până a ajuns la faraon. Situația lui însă nu era încheiată. Însă, înainte de a vorbi despre Iosif, vreau să vă arăt Geneza, capitolul 37, versetul 1 și 2. Unul din cele mai ciudate pasaje din Biblie. Foarte puțină lume se oprește la el și trece ca peste un nod într-o sfoară. Dar nodul acesta spune totul despre restul cărții din Geneza. Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Nicăieri nu este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iosif. Este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și Geneza este istoria lui Avram, Isaac și Iacov. Și iată, capitolul 37 începe cu acest titlu de capitol. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Deci este Avram, Isaac și acum este Iacov. Iată istoria lui Iacov. Și te aștept să continue cu ce? Iacov. Și dintr-o dată spune, Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frațile lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și al lui Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui său vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei și toți și-au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Păi, pe frate, în parcă era vorba la versetul 2, când dai istoria lui Iacov. Hodorom Trong începe despre Iosif. Nu e un nod. Wow! Așa de frumos. Ce continuă este tot istoria lui Iacov. În Ioan, capitolul 1, Domnul Iisus îl vede pe acel Natanael și zice, iată un israelit în care nu există vicleșug. Iată un Israel în care nu există niciun Iacov. Și Dumnezeu avea plan cu acest personaj, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, să facă din el un Israel, un om fără vicleșug. Și ce urmează de la capitolul 37 până la capitolul 50 este despre Iacov. Nu e o greșeală. Iosif este ultimul tratament pe care îl aplică Dumnezeul lui Iacov ca să-l facă Israel. Dacă ați înțeles fraza asta, totul este simplu mai departe. Iosif este ultimul tratament pe care îl aplică Dumnezeu lui Iacov ca să facă din el un om fără vicleșug, un israelit. Pentru că a avut mult de lucru la Iacov, dar vorba apostolului Pavel, sunt încredințat ca cel care a început în voi acea bună lucrare și Dumnezeu vrea să o ducă la bun sfârșit și cu Iacov. Și ultimul tratament pentru Iacov este Iosif. A avut mult de lucru, pentru că atunci când s-a născut se bătea în pântece cu fratele. Asta dinainte de naștere a fost căpos. Când a ieșit, l-a apucat pe fratisul de călcâi. A ieșit al doilea. Al doilea vorba vine la cât, la câteva secunde, câteva minute, dar a fost al doilea. S-a trezit pe poziția a doua, ceea ce nu i-a convenit, deloc nu i-a convenit. Și încet, încet a furat și dreptul de întâi născut de la fratisul și bine cuvântarea de la taicăsul. Ce Dumnezeu? Dumnezeu îți dă, dar Dumnezeu nu-ți bagă și în traistă. Trebuie să te descurci tu, să uite, taicăsul prefera pe el, maicăsa îl prefera pe ăla. Nu. A? Mă bucur că sunteți cu mine. Și s-a născut într-o familie în care orizontul lui Iacov n-a fost Dumnezeu, ci a fost mama și tata. Mama și tata hotărăsc. Mama ține cu mine, tata ține cu el. Mama mă învață ce să fac, cum să-l păcălim pe tata. Unde-i Dumnezeu în toate astea? E undeva deasupra. Dar el este în familia aceasta și e predispus din naștere, învață de la părinți, o aplică în legătura cu fratisul și se părea că a câștigat. Numai că trebuie să fugă departe, departe de casa părintească și mama s-a-l trimite la Ban, unde erau dintre cei cu care ieșise din Ur, din Caldea, și a zis să iei din neamul nostru o nevastă, nu ca frate, tu uite că poate sau ăsta a luat niște femei de asta de aici și nu ne place de ele. Și l-a trimis acolo. L-a trimis de fapt ca să-l scape de mânia lui Esau, care vrea să-l omoare, că așa sunea profeția. Când te vei răscula, vei da jugul jos. Și l-a abia aștepta să moară taicăsul și să-l omoare pe ăsta. Și mama sa, ca să-l protejeze, repet, unde-i Dumnezeu în toate astea? Iacov este într-o lume în care mama și tata îl învață că trebuie să te descurci în viață, trebuie să te orientezi și trebuie să te descurci. Este lumea în care trăim noi, este psihologia veacului acestuia, este pornirea omului nostru firesc. Trebuie să ne descurcăm. Se duce și prima mare lecție pe care o dă Dumnezeu lui Iacov, și nu o să mă opresc la ele, este că i-a dat un socru care era mai șmecher decât șmecher. Și a simțit pe propria lui piele ce înseamnă să fii înșelat. I-a plăcut? Nu i-a plăcut. Dar Dumnezeu știe cui pe cui se scoate. Și i-a dat un socru cel mai bun tratament pe care a fost prima fază a tratamentului. Și pe urmă urma celelalte, fuga de la Laban, primejdea de a fi omorât de oamenii lui Abraham, scăpat de Dumnezeu, movila mărturiei, întâlnirea cu fratisul, frica că profeția se va împlini și că Esau acum mă omoară. Toată noaptea aia a trecut familia dincolo de părâul Iaboc și el a rămas și a dat peste el, s-a năpustit un înger al Domnului care s-a luptat cu el până dimineață. Și Iacov, pentru prima dată în viața lui, spune: eu când am plecat din țara asta, am stat cu capul pe piatră și am văzut îngerii lui Dumnezeu coborându-se și urcându-se, dar de bătut nu m-am bătut cu niciunul. Care ți este numele? Nu te las până nu o să mă, pentru că mă așteaptă întâlnirea cu fratele meu care poate să mă omoare și am nevoie de bunăvoința cerului. Lecții după lecții după lecții. Dar adevărul este că ne schimbăm greu. Firea asta pământească este dură și nu se schimbă. Uitați-vă la mine și dacă nu vă convingeți, uitați-vă în oglindă. Toți suntem șmecheri. Toți vrem mai mult. La niciunul nu ne e suficient că există un Dumnezeu care are un plan. Avem și noi planurile noastre. Facem șmecheriile noastre, aranjamentele noastre. Iacov este în fiecare dintre noi, dar Dumnezeu avea de gând să facă din el un Israel. Și în capitolul 37 spune: Iacov, în țara Canaan, a locuit acolo ca străin, ca tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif. Și Iosif devine ultima lecție pe care Dumnezeu i-o dă lui Iacov. Poate un om să progreseze în viață fără să dea din coate? Poate un om să ajungă să aibă fără să fure? Poate un om să ajungă deasupra, în ciuda faptului că nu și-a dorit niciodată lucrul acesta? Și Iosif este lecția pe care Dumnezeu i-o dă lui Iacov. Îi ia copilul din mână, pentru că Iacov era încă Iacov. Îi făcuse lui Iosif o haină. Iacov încă era cu chestia asta, mai sus, mai jos, mai sus, mai jos, las că te aranjez eu pe frații tăi. Iacov era încă Iacov. Nu știe să iubească pe toți copiii lui la fel. Nu știe să se încreadă în Dumnezeu, că Dumnezeu are planul lui cu copiii aceștia. Nu e vorba de ce vreau eu, ce îmi place mie. E vorba de lumea lui Dumnezeu. Suntem neamul lui Dumnezeu, suntem familia lui Dumnezeu, suntem 12 copii. Cine știe ce planuri are Dumnezeu cu fiecare dintre copiii aceștia? Nu, Iacov, îl prefer pe ăsta, îl ăsta. Dumnezeu zice: ok. Îl transformă pe Iosif în ultima și cea mai mare lecție pe care i-o dă lui Iacov. Și aici a băgat toată predica de data trecută. Iosif este omul care se așează în Dumnezeu, este un alter ego pentru Iacov. Iosif este un Iacov așa cum ar fi vrut Dumnezeu să fie, dar n-a fost. Și Dumnezeu zice: uite, am să-ți arăt ce fac din copilul ăsta al tău. Ți-l iau, pentru că tu îl nenorocești. Dacă ți-l las ție în familia ta, tu îl nenorocești. Lasă-mă să-ți arăt ce fac eu din el. Ce pot eu să fac din el. Și ce a făcut Dumnezeu din el. Unde l-a propulsat? A fost în Egipt, care era cea mai mare putere a lumii de atunci. A fost omul numărul. Putea Iacov să-i dea un viitor de genul acesta? Never. Cât de bogat era Iosif. Dumnezeu îi spune lui Iacov, asta e istoria lui Iacov. Destul, fiul meu trăiește. Fiul meu trăiește. Și se hotărăște să plece repede la fiul lui. Ochii aceia care se caseră și nu mai avea zvorul lacrimilor, nu mai curgea, atâta îl plânsese pe Iosif. Inima aceea care era ca de piatră s-a încălzit foarte greu la vestea că Iosif încă trăiește. Frumos traduce Cornilescu. Încă trăiește. Și încet, încet, Iacov face un proces de logică. Mă, parcă nu i-aș crede. Dar uite-te la carele astea, și carele astea aveau vizitii și aveau cai și aveau toate celelalte. Eu știu pe ai mei că ar putea să fure pe aici și pe acolo, dar să fure chiar carele lui Faraon. A? În providență totul se leagă, Dumnezeu știe de ce trimite carele. Pentru că inima lui este ca un bolovan, ochii lui nu mai pot să plângă. Și l-a primit înapoi, dați-mi voie să folosesc o altă expresie din Noul Testament, care aseamănă cu Avram, deși este departe de a fi un Avram. L-a primit, la drept vorbind, ca din morți. Fiul meu încă trăiește. Mă duc să-l văd înainte de moarte. După care urmează capitolul 46, care este duios în felul în care Dumnezeu zice: în sfârșit ești așa cum vreau eu. Tu ai înțeles ce am făcut eu? Iacov, tu ai înțeles ce am făcut eu? Și Iacov este cu toți copiii în carele lui Faraon, plecând în bejenie spre Egipt, așa cum fugise data trecută spre Laban și pusese capul pe o piatră și erau ungerii care se coborau și urcau. Și când ajunge la graniță, parcă ceva îl ține. Și zice: Doamne, nu cumva am plecat sub impresia de moment a unui entuziasm datorat de faptul că am șansa să-l mai văd odată pe Iosif? Doamne, nu mai vreau să fac ce place mie. Nu mai vreau ceea ce e bine după mintea mea. Și e ca un fel de câmp electric de înaltă tensiune acolo la Berșeba și Iacov nu îndrăznește să plece. Se trezește că a plecat de acasă cu tot alaiul și acolo. Și spune: Doamne, nu mai vreau să fac nimic dacă nu vrei Tu. Și nu-mi doresc nimic dacă nu-mi dorești Tu. Și pune un altar și pune o jertfă. Și Dumnezeu nu-i răspunde ziua. Se lasă în fierbere aceasta până noaptea târziu. Și în somnul acela zbuciumat a unuia care ar pleca, dar nu vrea să se ducă. Unul care e dor de Iosif, dar se teme de Dumnezeu. Dumnezeu îi se arată într-o vedenie și îi spune cuvintele acestea care sunt fiecare stropi de miere. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare, un neam mare. Ceea ce îi spune Dumnezeu este: du-te. Deși nu înțelegi, plecarea asta face parte dintr-un plan. Nu e vorba de inima ta. Nu e vorba de ce-ți place ție. Nu e planul tău. Ăsta este planul meu. Al doilea lucru care îi spune: eu însumi. Vedeți, fiecare cuvânt are dulceața fagurului de miere încărcat cu bunătatea lui Dumnezeu. Dacă pleci din țara Canaan, țara care ți-am dat-o eu, țara ascultării de mine, de data aceasta nu înseamnă că te depărtezi de mine. Ești din țara mea, dar nu te depărtezi de mine, îi spune Dumnezeu. Pentru că eu însumi vin cu tine. Și Dumnezeu zice: de dragul tău, vin în Egipt împreună cu tine. Ce Dumnezeu frumos avem! Dar este doar o etapă, nu te teme că veți fi asimilați acolo în Egipt. Eu însumi te voi scoate iarăși de acolo. Egiptul este doar o etapă într-un plan mare care l-am eu cu voi și vă voi aduce înapoi în țara aceasta. Și ultimul lucru, pentru că sunt presat de timp. Iosif îți va închide ochii. Ai trăit tragedia unui tată căruia i-a murit copilul. Asta a fost tragedia ta. Dar te întorc la normal. Iosif îți va închide ochii. O să trăiești încă în Egipt. Și cel pe care îl iubești o să-ți închidă ochii. Este un tratament extraordinar pe care Dumnezeu îl aplică acestui om. Iar capitolul 46 ne spune: lecția prin Iosif l-a schimbat definitiv pe Iacov. Faptul că nu vrea să iasă din Canaan, faptul că aduce jertfă, faptul că se teme, faptul că e frică să facă un pas dincolo de granițele ascultării de Dumnezeu, este Israel, nu mai este Iacov. Sunt încredințat că cel care a început în voi acea bună lucrare o va isprăvi până în ziua aceea. Și Dumnezeu îl transformă pe Iacov în ceva ce nu-ți închipuiai că poți să facă din Era să zic, din șmecherul acesta să-l facă un patriarh. Da, l-a făcut Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov. Și nu va spune niciodată Dumnezeu lui Avram, Isaac și Israel. Dumnezeu zice, a lui Iacov. Sunt suficient și pentru un Iacov. Sunt destul de puternic pentru slăbiciunile unui Iacov. Sunt destul de înțelept pentru șmecheriile unui Iacov. Sunt destul de bogat pentru hoțiile lui Iacov. Eu i-am găsit ac de cojoc și lui Iacov și l-am făcut un Israel după inima mea. Și urmează încheierea acestor lucruri și deși timpul mă presează, vă rog să deschideți la capitolul 49. Iată istoria lui Iacov. Iosif și dintr-o dată se întoarce la Iacov, dar este un alt Iacov. Este Iacovul din capitolul 49. A avut în total 11, când i-a luat pe ea 2, 12 urmași. L-a preferat pe Iosif. L-a preferat pe Iosif. Pe alanții, așa cum mama sa altă dată l-a iubit pe el, dar nu l-a iubit pe Esau. În capitolul 49, Iacov este un tată care dă binecuvântarea la câți dintre copiii lui? La toți și la fiecare. Și la fiecare altfel. Și capitolul 49 este un Iacov care spune, e foarte puțin important ce cred eu despre copiii mei. Am ajuns la stadiul în care să înțeleg ce vrea Dumnezeu de la copiii mei. Și Dumnezeu are planuri speciale pentru oameni speciali, planuri diferite pentru oameni diferiți, dar are câte un plan minunat pentru fiecare. Copii, nu o să vă dau dorințele mele, vă dau planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre voi. Planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre voi. Și dintre voi trebuie să recunoaștem că cel care a fost o lecție pentru mine și ar trebui să fie și pentru voi este Iosif. Voi l-ați vândut, dar Dumnezeu are planurile lui și eu am văzut că nu trebuie să ajut eu pe Iosif, că Dumnezeu vrea să-l binecuvinteze pe Iosif. Dumnezeu știe să binecuvinteze, nu trebuie să facem noi ambițiile noastre și preferințele noastre. Și în cadrul binecuvântărilor, de la capitolul 49, ajunge la versetul 22 și lui Iosif îi dă binecuvântarea de la versetul 22 până la 26. E cea mai lungă dintre toate. Și într-un fel, Iacov spune, uitați-vă la ce a dat Dumnezeu, ce puteam eu să-i dau cu mintea mea asta de om? Ce puteam eu să fac? L-am propulsat în ura voastră, v-am învrăjbit unii asupra celorlalți și v-am nenorocit și mi-am nenorocit familia. Dar uite ce a făcut Dumnezeu când Dumnezeu vrea să facă. Este lecția pe care sufletul meu a înțeles-o, pentru că Dumnezeu poate să facă ce vrea el și nu e important ce vreau eu. Uitați-vă, Iosif este vlăstarul unui pom roditor. Un pom roditor este un pom care trăiește pentru binele și bucuria altora. Sunt pom de lângă drum și fără gard. La mine în ramuri, poame roșia, poezia din limba română. Vlăstarul unui pom roditor, sădit lângă un izvor, ramurile lui se înalță deasupra zidului. E metafora aceasta orientală. Ai vrea să-l îngrădești pe Iosif și toată viața a vrut să-l facă să nu fie o binecuvântare pentru cei din jurul lui. Totul i-a fost împotrivă. Dar Dumnezeu l-a făcut pe Iosif să fie ca un pom pe care nici zidul nu poate să-l oprească. Trece peste zid cu ramurile lui și dă roade și în casa lui Potifar și în temniță. Și în curtea lui Faraon și uitați-vă în final și la familia și neamul nostru. Peste ziduri, peste toate opreliște, Dumnezeu l-a făcut să rodească dincolo. Nimeni nu poate să-l oprească pe Iosif să fie ce trebuie acolo unde este, pentru că Iosif este un om așezat în Dumnezeu. Arcașii l-au ațățat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. Totul este metaforă, totul este oriental. Este vorba de circumstanțe, de frații lui, de dușmanii lui, de femeia lui Potifar. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui al meu, Dumnezeul meu, spune Iacov. Și a ajuns astfel păstorul stânca lui Israel. Nu avem timp, dar iarăși jocul Iacov-Israel. Iacov-Israel. Aceasta este lucrarea Dumnezeului Tatălui tău care te va ajuta. Aceasta este lucrarea celui atotputernic care te va binecuvânta. Nu eu, nu eu, Iosif, nu eu. Eu te-am nenorocit, Iosif. Dar asta e lucrarea Dumnezeului Tatălui tău, Dumnezeul meu, care mi-a dat o lecție prin viața ta. M-a ars lecția aceasta, te-am plâns, te-am jelit și mi-am văzut toate planurile aruncate în praful pământului. Și Dumnezeu la sfârșit a zis, Iacov, vrei să-ți dau eu de la mine ceea ce ți-ai dorit tu? Fără să te miști, fără să faci eforturi, fără să te lupți, fără să ne dreptățești pe nimeni. Iacov, vrei să-ți dau eu? Și mi te-a dat pe tine, băiatule. Aceasta este lucrarea Dumnezeului meu. Tu ești ultima lecție pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Să te binecuvinteze cu binecuvântările cerurilor de sus, să te binecuvinteze cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările țâțelor și ale pântecelui mamei. Binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările părinților mei și se înalță până la creștetul dealurilor veșnice. Ele să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului Domnului fraților săi. Deci, adevărurile mari sunt simple. Iacov a locuit în Canaan. Iată istoria lui Iacov. Iosif. Dumnezeu vrea să facă din Iacov un Israel. I-a dat câteva lecții. Și ultima a fost Iosif. Taicăsul l-a nenorocit punându-se între el și Dumnezeu. Și Iacov a învățat să nu se mai bage niciodată în planurile lui Dumnezeu și a învățat că ceea ce face Dumnezeu este mult mai mult decât putem noi să facem și a învățat că n-are rost să părtinim care e dreapta și care e stânga, care e mai bun și care e mai rău, că Dumnezeu are un plan cu fiecare. Doamne, spune Iacov, am vrut să-l binecuvântez pe copilul ăsta și l-am nenorocit. Iosif, tu înțelegi azi? Dumnezeu te-a binecuvântat mai mult decât m-a binecuvântat pe mine tatăl meu. Că nu este niciun om care poate să binecuvinteze așa cum vrea Dumnezeu. De aceea, nu mai dorim ce nu dorește El, nu mai umblăm după ceea ce nu umblă El, ci așteptăm ca El să ne vorbească și în ascultarea noastră va fi binecuvântarea Lui. A, Dumnezeu dă, dar nu bagă și în traistă. Dă-mi voie să te întreb, dacă Dumnezeu te bagă în cer, nu-ți poate băga și în traistă? Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Amin.